гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, аднак аб'ём яго скараціўся ўдвая. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў сёння затрымалі Паўла Севярынца. Яму таксама прад'явілі ордэр на ператрус. Браты Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскага пасольства ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў пасольства ЗША ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну Белнафтахім. Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў, пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 застаюцца ў падземным сховішчы. Як паведаміла Свабодзе пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іны і Аляксандр Вабішчэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Сёння Буш праводзіць перамовы з украінскім кіраўніцтвам у Кіеве, а з 2 па 4 красавіка амерыканскі прэзідэнт возьме ўдзел у саміце НАТО ў Бухарэсце, дзе будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння да альянсу ў Грузіі і Украіны. Буш заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вэта ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі ў НАТО. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Іерусаліме і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў на парламенцкіх выбарах у Зімбабве, якія адбыліся ў суботу. Тым часам пакуль няма ніякіх афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў той жа дзень. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе ва ўладзе ўжо 28 гадоў. Наступны выпуск навінаў прагучыць праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння шклоўскім судом майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі Александр Фёдараў. Яго вінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Александр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ.
Сённяшняе судовае паседжанне было 19-м па ліку ў разглядзе крымінальнай справы Александра Фёдарава. Яго арыштавалі яшчэ летась 14 чэрвеня. За 9 месяцаў следства назбірала некалькі тамоў доказаў. У судзе фігуравалі дзясяткі прозвішчаў. Выснова. У шклоўскай камунальнай гаспадарцы пры тэхнічным абнаўленні вытворчасці выкарыстоўваюцца незаконныя метады. Парушаецца працэдура выплаты заробкаў. Былы начальнік шклоўскай ЖКХ Рыгор Кастусёў гаворыць.
Калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе цэлую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам. Але ён прызнаў, што ён рабіў гэта дзеля таго, каб падтрымліваць аб'екты, за якія ён адказваў у нармалёвым стане. Таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўніна сказаць, што такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў.
Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у шклове 3 кацельнямі. усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства талковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдараў тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла спраўна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ён таксама адзначыў, што Александр Фёдараў актыўны ўдзельнік выбарчых кампаніяў. У 2001 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў яго арыштоўвалі на загад пракурора, але неўзабаве вызвалілі. А ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады ЗША, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма, гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім.
Я так шчасліва, што ў майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили, забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі их забирают.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні законадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідер партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт. За тое, што ён там мог бы здзейсніць, гэта не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешне, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла, пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокна ў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лілаюць не будуць, проявілі вернасць і адданасць, а калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік прокурора цэнтральнага раёну Зміцер Лукьянаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
Акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма прайшла сёння і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары, таксама актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» па чарзе стаялі перад уваходам у пасольства, трымаючы транспарант з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Моладзевая камісія Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» заклікала грамадзянаў сёння а 12-й гадзіне прынесці ў будынак КДБ ў Менску зневажальныя мультфільмы на ДВД або іншых носьбітах. Гэтай акцыі сябры партыі меркавалі выказаць салідарнасць з журналістамі, якіх пераследуюць і абшукваюць нібыта ў справе палітычных мультфільмаў, дзе зневажаецца кіраўнік дзяржавы. Ля будынку КДБ і ля помніка Дзяржынскаму удзельнікаў акцыі чакалі каля дзясятка людзей у цывільным і спецназаўцам. Аднак акцыя была адмененая, яе ўдзельнікі вырашылі даслаць мультфільмы поштай. Ну а сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка пракурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе таксама звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Павел Морозов лічыць, што справа стала выкарыстоўваецца як фармальная падстава для шырокамаштабных ператрусаў.
Это худший за все формальный повод, бо это стало для их вельми зручное, потому что, ну, она за все как бы отчинена, по ее за все можно следующий день проводить, и тому, что она связана с компьютерами, с интернетом, вельми зручно все сталевание конфисковывать, людей допытывать.
Звярну вашу ўвагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч, Павел Морозов і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннем беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў. Аднак новых заяваў на атрыманне віз цяпер прымаецца на палову менш у сувязі з тым, што штат пасольства быў скарочаны. Цяпер МЗС Беларусі вымагае новага скарачэння штату амерыканскай амбасады, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новае патрабаванне аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, что американцы такие глупцы, чтобы разрывать отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў «Нафтахім», і яны спрабуюць адмяніць гэтыя эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але вже з іншою метою, раз такі свої заходи на США, домогшися економічних преференцій від Росії.
Раніше діяння американського боку в відказ на тиск офіційного Мінську на амбасаду Сполучених Штатів спадар король оцінив як виконання правил доброго тону у дипломатичних відносинах.
Але думаю, що там так само є межа, піддаватися натиску і шантажу вони не будуть, не тому, що велика держава, а тому, що це якби вже переходить усі межі цивілізованих дипломатичних відносин.
Політолог Олексій Король міркує, що в даному випадку білоруські влади підштурховують США і Євразіас до консолідованих діянняв у відказ.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. На 5 років тюрми осуджений Шкловським судом Олександр Федоров, майстер котельної комунальної господарки, керівник м'ясової суполки БНФ. Майстра обвинуватили у присвоєнні державної майомості. З 1 красовика прийом заявок на видачу американських віз відновлений. Об'єм його скоротився удвоє за того, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодівого руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку булого гуманітарного ліцею, де він вчився. У справі політичних мультфільмів сьогодні затримали Павла Сєвяринця. Йому так само пред'явлений ордер на піратрус. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Після того, як обвалилася частка скляпіння у Пячори у Пензенській області, 14 чоловік вийшли на поверхню. Стільки ж застається під землею, у тим ліку і сім'я Вабішчевичів з Білорусі. А зараз до міжнародних темов. Завтра на саміті НАТО у Бухаресті буде обмірковуватися питання об долученні України і Грузії до так званого плану діянняв для уступлення у НАТО. Що означає цей план і наскільки великі шанси України і Грузії долучитися до його? Це питання я задаю моєму колегу Юрасю Бушлякову.
План діянняў для сябраўства ў Паўночна-Атлантычным альянсе афіцыйна афармляе пачатак працэсу далучэння краіны да НАТО, аднак пры гэтым не гарантуе ўступлення ў альянс. Калі краіну залучаюць да названага плану, краіна фактычна пачынае свой шлях да сябраўства ў альянсе. Сам Паўночна-Атлантычны альянс характарызуе план дзеянняў, пра які мы гаворым, як праграму кансультавання, спрыяння і практычнай падтрымкі дзяржавам, якія імкнуцца да ўступлення ў НАТО. Сярод іншага, гэты план абавязвае краіны, якія да яго далучаныя, прывесці свае ўзброеныя сілы ў адпаведнасць з стандартамі НАТО і засведчыць, што армія знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем. Удзельнікі плану дзеянняў павінны таксама гарантаваць, што іх нацыянальнае заканадаўства не стварае ніякіх перашкодаў для супрацоўніцтва з НАТО. Два з трох цяперашніх удзельнікаў натаўскага плану дзеянняў, Альбанія і Македонія, чакаюць запрашэння ў альянс з 99 году і спадзяюцца, што на гэтым тыдні падчас саміту ў Бухарэсце такое запрашэнне нарэшце яны атрымаюць. Яшчэ адна балканская краіна, Харватыя, была дапушчаная да натаўскага плану ў 2002 і на гэтым тыдні таксама чакае запрашэння ў альянс.
А наколькі высокія шансы трапіць у лік прэтэндэнтаў на ўступленне ў НАТО ва Ўкраіне і Грузіі?
І першая і другая з гэтых краінаў мае як сваіх прыхільнікаў у НАТО, так і апанентаў. Выступаючы сёння ў Кіеве, прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымаюць на саміце ў Бухарэсце далучэнне як Украіны, так і Грузіі для да плану дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Паводле Буша, Кіеву і Тбілісі трэба даць ясную перспектыву. Пра палітыку адчыненых дзвярэй для патэнцыйных новых чальцоў альянсу заявіў, маючы на ўвазе менавіта Украіну і Грузію, і генеральны сакратар НАТО Ябде Гобсхефер. У сваю чаргу шэраг краінаў НАТО, у прыватнасці Нямеччына і Францыя, размовы аб натаўскім пляне для Украіны і Грузіі ўспрымае негатыўна. Мы не падтрымліваем гэтых кандыдатаў, бо лічым, што іх уступленне не будзе добрым крокам з пункту гледжання балансу сілаў у Еўропе паміж Еўропаю і Расіяй, так заявіў прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён. Расія, як вядома, выступае катэгарычна супраць украінскага і грузінскага магчымага далучэння да НАТО, разглядаючы гэта як пагрозу сваёй бяспецы.
Дякую, Юрий. Ну, а питання, ці будуть підписані на саміті пляни дійнів по долученні до Альянсу НАТО, Грузії і України, протягнуть обмірковувати і експерти свободи. Сьогодні гэта польські і українські політологи Войцех Бородіч-Смалінський і Віталь Портніков. Експертизу свободи, яку буде вести наш оглядальник Юрий Дракахруст, ви почуєте хвилину про 15.
Сьогодні на Белсаті. Запрашаем на гітовый американский сериал «Элли Макбил». А позднее жахливая правда про Чернобыль у цикле «Невядомая Беларусь», напроменяванная хлуснёй. И урэшце у гостях у Белсату старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсате.
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Поводле рашэння суду Романа Дзягоды, віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда прызнаны ўдзельнікам несанкцынаванай акцыі, якая адбылася ў Віцебску 25 сакавіка. У якасці сведка ў суд былі выкліканыя толькі міліцыянты, якія затрымлівалі Барыса Хамайду. З падрабязнасцямі Сергія Бламійка.
Барыса Хамайду затрымалі за тое, што выйшаў да так званага сіняга дому, дому нумар 28 па вуліцы Леніна ў Віцебску, з бел-чырвона-белым шалікам на шыі. Разам з ім у міліцыю чыгуначнага раёну павезлі віцебскую актывістку Алену Залескую, якая таксама была ў бел-чырвона-белым шаліку, і прадстаўніцу БСДП грамада Антаніну Піванос, якая выйшла да сіняга дому з белым ручніком, на якім уласнаручна вышыла чырвонымі ніткамі малітву «Ойча наш». Спадары Незалескі і Піванос былі пакараныя паводле рашэння таго самага суддзі Рамана Дзягоды грашовымі штрафамі яшчэ 25 сакавіка, а Барыс Хамайда запатрабаваў у суд перакладчыка, і працэс быў перанесены. Сёння ў якасці перакладчыка на суд была выклікана настаўніца беларускай мовы сярэдняй школы нумар 27, але на пачатку працэсу Барыс Хамайда выступіў з хадайніцтвам пра адхіленне суддзі, якому ён не давярае. Хадайніцтва не было задаволена, тады Барыс Хамайда адмовіўся даваць паказанні, і суддзя зачытаў пастанову пасля пытання сведкаў і разгляду рэчывых доказаў. Шалікі ў нацыянальных колерах і ручнік з вышытай на ім малітвай суд пастанавіў канфіскаваць на карысць дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора родныя і сябры развіталіся з Сергеем Качаноўскім. Вядомы эколаг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы 28 сакавіка. Яму было 54 гады. Вянок памяці сабрала Валянціна Аксак.
Сергей Качаноўскі быў з тых, пра каго кажуць, святланосны. Сестра Наталля перакананая, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер Беларуская політэхнічная акадэмія, і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковыя кар'еры толькі таму, што кожны свой крок выміраў прынцыпамі маральнай чысціні.
Ён, на жаль, не стаў там ні загадчыкам катэдры, просто ён не мог не адгукнуцца на дараджэнне. Калі перабудова пачалася, яны яшчэ з другім сябрам, таксама выкладчыкам, яны пачалі супраць парткома спачатку барацьбу, яшчэ быў саюз калі. І потым, калі ўжо пачалося адраджэнне, ён вельмі актыўна
калі ў Беларусі адчыніўся фонд Сораса, Сергей Качаноўскі стаў актыўна супрацоўнічаць у яго культурніцкіх і навуковых праграмах, а потым у экалагічных. Абарона зуброў у Белавежскай пушчы зблізіла яго з экажурналістам Валер'ем Дранчуком.
Ён дапамагаў нашаму трэцяму зялёнаму сектару уздымацца, ладзіць нейкія, так сказаць, выданні, асабліва ў школах. Я ведаю, што школам ён перадаваў літаратуру бясплатна. Часам бачыў яго на нашых акцыях і запомніў яго як чалавека вельмі такога акрыленага, аптыміста. У гэтым чалавеку я несумненна бачыў чалавека, які верыць і набліжае перамены.
Карэнны Мянчук, тэхнар, Сергей Качаноўскі верыў у сілу роднае мовы. Свой прадмет, інжынерная графіка будаўнічых праектаў, ён выкладаў па-беларуску. старшиня товариства белорусской мовы «Имя» Франтишка Скарыны Олег Трусов.
Тогда Качановский был простым шляхом и плівцем на ниве белорусщины. И со своей старшей сестрой Натальей они шмат год щиро працавали на Беларусь. Проводили работу ТБМ у Менску и в своем районе, где жили, сбирали подписи, пропагандовали белорусскомовные газеты, іншие видания. Таким чином сприяли тому, как засталася наша мова, засталася наша незалежность. И, конечно, таких людей треба завжди шановать, память про них повинна завжди быть у наших сердцах.
Сергія Качановскага пахавалі 31 сакавіка на ўсходніх могілках у Менску. У яго засталіся сын і дачка.
Вянок памяці Сергія Качановскага. А зараз у ефіры «Званкі на свободу». Галадовка у падтрымку Александра Казуліна, акції протесту опозиції, дійність державних чиновників у регіонах, теми обміркування у сьогоднішніх «Званках на свободу». Програму підрихтувала Галіна Бакунчик.
1 красавіка – день смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Першая красавицкая гумореска от старечи. Александр Егорович, вы наш перший, может быть, опошний президент. Мы удячны вам за все, особливо за створенную для нас судотворную краину.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Бяляцкі набыў у Менску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Бяляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймон, чем володает окружение Александр Егорович и как он жил в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть, да действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши. Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанию. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я сгодна с Лухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мают майонки. Таеш Ермошина мая дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кошт чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславі пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый района.
Браты Александр і Сергей Скрабцы заявілі пра выхад з галадоўкі ў падтрымку палітзняволенага Александра Казуліна, якую трымалі больш за 20 дзён. Эстафетную галадоўку падтрымалі таксама каля 20 чалавек. Каментар слухача.
Не трэба галадаць, сваё здароўе рваць. Не больныя, знямоглыя. Беларусілы патрэбны здаровыя. Сашка, як той кот, робіць наадварот. Пра галадоўку ведае, смуткуе і добра ведае. Патрыёт Казуліна.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш зместоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912224. Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцый апазіцыі.
Здзіўляюць заявы апазіцыі аб законапаслухмянасці.
А была б победа большевиков да и режим Лукашенко, коли б яны были законопослухмянами. Але ж памятайте, гуляючи по чужих правилах, вы проигравшие. Дякую, Виктор.
Молодь не остановить. Яны будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але яны выступают у защиту и наших правов. Лариса, город Минск.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду.
У Мінску 18:30, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Буш заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вэта ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства ў НАТО Украіны і Грузіі. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ў ўсходнім Єрусалімі і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў на парламенцкіх выбарах у Зімбабве, якія адбыліся ў суботу. Тым часам пакуль няма афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў той жа дзень. Расійскі прадстаўнік ОАН заклікаў Іран да перамоваў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Алі Рэза Панах кажа, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран. Колькасць цывільных ахвяраў у Іраку паднялася на найвышэйшы ўзровень ад жніўня мінулага году. Паводле статыстыкі іракскіх уладаў, за сакавік у Іраку загінулі 923 цывільныя асобы. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да падзеяў, звязаных з Беларусю. Злучаныя Штаты асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскага пасольства ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў пасольства ЗША ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў, пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла свабодзе пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іна і Аляксандр Вабішчэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Аляксандр Фёдараў, майстар кацельняў, камунальнай гаспадаркі і кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі у прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаецца толькі адзін консул. Пачаўся суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андрэем Кімам. Яго судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў затрымалі палітыка Паўла Севярынца.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, сустрэча са стваральнікамі сатырычных флэш-мультфільмаў. Але перш экспертыза свабоды. Ці будуць падпісаныя на заўтрашнім саміце НАТО ў Бухарэсце пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу Грузіі і Украіны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Акурат напярэдадні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Алег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы, Воранаўскага раёна.
гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Заўтра ў Бухарэсце пачынае працу саміт НАТО. Ці будуць на ім падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да альянсу Грузіі і Украіны? Якое стаўленне да гэтага розных краінаў НАТО? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць польскі і украінскі палітолагі Войцех Бародзіч Смалінскі і Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
2-4 красавіка ў Бухарэсце пройдзе саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Здаецца, галоўная інтрыга саміту, ці будуць заключаныя з Грузіяй і Украінай так званыя планы дзеянняў па дасягненні сяброўства. Ну, гэта яшчэ не прыём уласна ў альянс, але істотнае набліжэнне, падыход да гэтага. Напярэдадні саміту прэзідэнты Саакашвілі і Юшчэнка далі разгорнутае інтэрв'ю замежным медыям, у якіх тлумачылі, чаму іх краінам абавязкова трэба быць у НАТО. Расійскі МЗС пагражаў Грузіі і Украіне сур'ёзнымі праблемамі, калі яны пойдуць у альянс. Амерыканскі ўрад рашуча падтрымаў памкненні Тбілісі і Кіеву. Прэзідэнт США Джордж Буш напярэдадні саміту наведаў украінскую сталіцу, дзе якраз вядзе перамовы наконт пляну дзеянняў па дасягненні сяброўства для Украіны. Далучэнне Грузіі і Украіны да НАТО падтрымліваюцца цэнтральнаеўрапейскія сябры альянсу, такія як Польша. У той же час апірыша старой Европы, Нямеччына, Францыя ставяцца да памкнення Украіны і Грузіі, мякка кажучы, скептычна. Дык якая, на ваш погляд, раўнадзейная з гэтага клубка супрацьлеглых памкненняў, супрацьлеглых дзеянняў? Усё ж такі у Бухарэсце планы для Грузіі і для Украіны прымуць, ці не прымуць, ці будзе некі кампрамісны варыянт знойдзены? Віталь, як вы мяркуеце?
Я зараз практично впевнений в тому, що план для членства для України і Грузії в Бухаресті не відбудеться. Мені здається, що після того, як про це офіційно було оголошено не тільки федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але й прем'єр-міністром Франції Франсуа Фійоном, це вже доконаний факт, незважаючи на ту рішучу підтримку, яку висловив з цього приводу президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Мені здається важливим те, що президент Франції Ніколя Саркозі збирається виступити на Бухарестському саміті спеціальною заявою, в якій має закликати членів альянсу до переговорів не з Україною і не з Грузією, а з Росією. Я повністю погоджуюся з президентом України Віктором Ющенко, який сказав, що одна країна, яка навіть не є членом НАТО, не може витувати вступ якихось країн-членів НАТО до альянсу. Однак, з іншого боку, ми маємо розуміти, що Франція – це така ж незалежна держава, як і Україна. І якщо Франція вважає, що для прийняття України в НАТО потрібно домовитися з Росією, а Франція так не вважала, коли мова йшла про Балтійські країни, не вважала, коли мова йшла про Польщу, так з цією думкою треба рахуватися. Таким чином, навіть якщо північно-атлантичні країни і погодяться з тим, що вони мають привітати бажання України приєднатися до євроатлантичної цивілізації, так би мовити, це ще не означає, що Україна у найближчі роки, а може й десятиліття, наблизиться навіть не до НАТО, а до плану для членства в НАТО, тому що я не бачу сьогодні у Сполучених Штатів можливості примусити Німеччину і Францію змінити свою позицію.
Войцех, чи згодні ви з такою оцінкою Віталя? І чи, можливо, згодні ви з оцінкою президента Саакашвілі, який він ось виказав напередодні саміту, що коли плани діянняў для Грузії, для України не будуть прийняті, то це фактично буде капітуляцією НАТО перед Росією?
Я, на жаль, згодний з двома тезами. Мені здається, що це буде можливо, як усі країни-члени НАТО погодилися з відкриттям цієї дорогі для членства у цьому союзі для України і Грузії. І, на жаль, розумію так само оцінку господаря президента Саакашвілі про те, що це може бути відчитувано як капітуляція і просто слабость НАТО як організації, як міжнародної організації. Але ми не можемо забувати про те, що насамреч усе вирішиться на гэтым саміті. І тут так само вельмі важливі будуть особисті розмови усіх президентів, усіх керівників країни.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – саміт НАТО у Бухаресті і перспективи долучення до Альянсу Грузії і України. Передачу веде Юрій Дракахруст.
– Віталь, наколькі я ведаю, не большасць украінскага насельніцтва падтрымлівае гэтую ідэю далучэння краіны да НАТО. Палітычнай эліце відавочны раскол. Так вось, на ваш погляд, калі ў Бухарэсце план не будзе прыняты для Украіны, якія наступствы гэта будзе мець ва Украіне? Ці ёсць нейкія іншыя шляхі, ўсё ж такі, каб Украіна набліжалась да НАТО?
Ну, Україна продовжує наближатися до НАТО, вона має свої програми співробітництва з НАТО. Щодо ситуації в самій Україні, я не думаю, що бухарестське рішення щось змінить. Українська політична еліта використовує НАТО виключно з пропагандистської точки зору. Тому що ось колега говорив, що українське суспільство розколоте наполовину з цього приводу. Це не так. Українське суспільство розколоте наполовину зовсім з інших політичних тем, скажімо, там проросійське, антиросійське, підтримка помаранчевих сил, підтримка партії регіонів, це дійсно половина, наполовину. А от щодо НАТО, це визнано не більше 25% українців, 30% максимум, це в кращих соціологічних опитуваннях, підтримували вступ до НАТО. І треба розуміти, що якщо б знайшовся український політик, який би сказав би українцям, що можна вступити до Європейського Союзу і не вступати до НАТО, так підтримка НАТО в українському суспільстві, мені здається, взагалі б знизилася ще більше. Тому що більшість українців, які підтримують вступ до НАТО, вважають цей вступ сходинками до Європейського Союзу. А ця ідея, звичайно, підтримується набагато більшою частиною суспільства. Що за знати, ситуація, мені здається, є зовсім інакшою, тому що більшість українського суспільства, навіть та, яка підтримує вступ України до Європейського Союзу, не усвідомлює, не розділяє далеко від європейських і євроатлантичних цінностей. І ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти операції НАТО в Югославії. Ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти того, щоб українські миротворці направлялися до Іраку. Україна досі не визнала незалежність Республіки Косово. Більше того, в українських політичних кулуарах чітко є лінія на підтримку керівництва Сербії в цьому питанні. Так що справжня Україна 100% антиєвроатлантична. І тут немає ніякого розколу. А ті політичні сили, які говорять про НАТО, про підтримку НАТО, просто використовують цю тезу саме для того, щоб залишатися в фарватері думок людей, які, повторюю, вважають не до НАТО, а до Європейського Союзу, тому що ставлять знак рівенства між Європейським Союзом і халявою, яка очікує їх в цій організації, як інша частина суспільства ставить знак рівності між Росією і халявою, яка очікує їх у вигляді невисоких цін. Всім про це білоруський слухач знає набагато краще, ніж український.
Ну, відать, з Варшави це виглядає крихи інакш. І у мене до вас свої цих питання. Ось чим можна потлумачити адрознення підходів до поширення альянсу, у приватності у тим, що тичиться України, Злучених Штатів, країн Центральної Європи, у тим ліку і Польщі, і Старої Європи. Зараз сказав Віталь про достатково жорстку позицію і Берліну, і Парижу, що треба лічитися з Росією. А чому? Залежність від енергоносьбітів? Ну, так Франція значно менш залежить від енергоносьбітів російських, чим, скажімо, Польща. Але Польща все ж таки підтримує уступлення України до НАТО, а Франція, як ми бачимо, не підтримує. Чому?
Саме просто тлумачення цієї ситуації – це розуміння того, що є саме важливе для існування Польщі і, можливо, для існування України в будучині. Для Польщі уступлення України у НАТО і так само уступлення України в Євросоюз – це справа, яка представляє себе як сама стратегічна мета. Ми розуміємо ситуацію в Європі таким чином, що ми не зможемо самостійно сказати і переконати у Європі, наприклад, Німеччини чи Франції, що можна у Центральній Європі і у Східній Європі вирішати справи, не глядячи на те, що буде казати недемократична Росія. Ми розуміємо, що найважливіше забезпечення інтересів Польщі, України і самого Євросоюзу і НАТО – це уступлення України у НАТО і Євросоюз. І тому Польща підтримує цю ініціативу вступлення України у НАТО і Євросоюз. Для Франції, Німеччини справа виглядає зовсім інакше. Хеція країни завсюди, коли глядячи на нашу історію, гладіли на відносини поміж Польщею і цими країнами. І так само на Україну, як на країни, які знаходяться у зоні впливу Росії. І тому я не хочу просто контактувати увесь час з Росією.
Гарячі спречки на конт натовських перспектив у Грузії і України ніким чином відслонили на задній план більш широке питання. А що таке НАТО сьогодні на 59-му році її створення? Вось публікацыях, прысвечаных саміту, я прачытаў, што вялікім поспехам яго будзе папярэдне абвешчанае прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі згода паслаць у Афганістан дадатковых 600 салдат. Гэта будзе адным з вынікаў гэтага саміту. Ну, вось, кажучы ваеннай мовай, это дзве роты. І вось, Войцех, вы казалі пра тое, што НАТО дае бяспеку. Ну, калі казаць пра нейкую небяспеку, то небяспека, скажам, для Польшы, для Украіны, сыходзіць ад краіны, якая мае мільённую армію. Магчыма, тут небяспекі і няма. Але калі гэтая небяспека ёсць, то як ад яе абароніць альянс, для якога велізарнай праблемы, якая вырашаецца на саміце этого альянса, паслаць 600 салдат?
Это важное пытанне, што такое НАТО зараз. Усе арганізацыі міжнародныя, так само НАТО, Еўразвяз, яны шукаюць сваю ідэнтычнасць. Гэта дрэнна выглядае, калі вось такая вялікая арганізацыя вельмі доўга думае пра тое, колькі гэтых войск выслаць. Але здаецца, што НАТО гэта адзін у свеце зараз. Альянс, які мае магчымасць абароны інтарэсаў, не толькі на фоне палітычным, але таксама і ваенным. Канечне, заўсёды будуць розніцы паміж усімі краінамі, але, што б не казаць, НАТО можа і будзе магчымае выполняць свае задання, як проста альянс, ну, не толькі ваенны, але таксама, які зможа забеспечаць інтарэсы іх членаў. Гэта вялікая сіла, якую трэба проста кіраваць, якую трэба магчыма што і рэфармаваць, каб змяняць, каб яна змагла існуваць у гэтым глобальным свеце.
Ну, я вже казав, що НАТО для України і Грузії – це взагалі символ. Я не думаю, що там хтось думає про систему безпеки. Реально. Я думаю, що багато хто думає про стандарти. Це важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, про стандарти НАТО, політичні, економічні і військові. І ці стандарти дійсно наближаються країни до Європейського Союзу, однак ці стандарти, можливо, можна було б досягнути і без НАТО. А найголовніше, наскільки саме там, скажімо, українське чи грузинське суспільство готове до таких стандартів насправді.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали польські і українські політологи Войцех Бородіч-Смалінський і Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Новіцький з Мінську. Убачивши, як об тільки що сорваний стяг об'єднаної Європи, ніякий міліцейський начальник з задовольненням витирає ноги, я потягнувся підняти його. Але, отримавши удар, упав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У Маскве ля амбасады Беларусі сёння прайшла акцыя ў падтрымку Кіма. У справе палітычных мультфільмаў сёння затрымалі Паўла Севярынца. Яму таксама прад'яўлены ордэр на аператрус. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення пячору ў Пензенскай вобласці Расіі, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёю, тым ліку сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. А зараз беларускае замежжа. Беларускія ўлады новай хвалі палітычных рэпрэсіяў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Стваральнікі мультфільмаў атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч з Нямеччыны, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў з Эстоніі расказваюць пра сваё жыццё. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мультфільми цікавыя людзям самых розных узростаў, розных густаў, тым больш калі мультфільмы смешныя, сатырычныя. Днямі напрыканцы сакавіка значна вырасла колькасць наведнікаў сайтаў з беларускімі сатырычнымі мультфільмамі. Як расказалі мне іх стваральнікі, праўда, Расказалі паміж іншими, толькі пасля таго, як я сама пра гэта запыталася, бо нагода была не асабліва прыемная. Напэўна, гэтая цікавасць павялічылася пасля інфармацыі пра тое, як у 11 гарадах Беларусі у пошуках мультфільма ў кватэрах журналістаў супрацоўнікі КДБ узламывалі дзверы, канфіскоўвалі тэхніку ў незалежных СМІ. У Менску і рэгіёнах 27 сакавіка адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат» у прыватных кватэрах журналістаў. Усім паказвалі аднолькавы ордар. Санкцыю на ператрусы дала Менская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на нібыта правядзенне следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на кіраўніка дзяржавы. Справа тая была распачатая пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага сацыяльнага зместу яшчэ ў жніўні 2005-га і дасюль не закрытая. Беларусы, дзякуючы якім з'явіліся ў сеціве тыя мультфільмы і супраць якіх была ўзбуджаная крымінальная справа, жывуць цяпер за мяжой. Гэта Андрэй Абозаў, Алег Мініч і Павал Марозаў. Яны пакінулі Беларусь, хаваючыся ад пераследу ўладаў. Цяпер усе атрымалі палітычны прытулак у краінах развязу – Нямеччыне і Эстоніі. І ўсе яны прыгадалі, што справа мультфільмаў выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі і раней. Выглядае, што гэта такі зручны фармальны повад. Павел Марозаў, які цяпер жыве ў Эстоніі, кажа.
Гэта справа для іх вельмі зручная, таму што па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць. Яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам. Вельмі зручна ўсё сталяванне канфіскоўваць, людзей дапытваць. Таму гэта на маёй памяці ўжо трэці пасля нашага повад, калі гэтая справа ўздымаецца. Быў яе след у справе партнёрства, калі таксама яны на першым этапе да людзей чапляліся. Потым былі, па-моему, у 2006-м такія справы, калі ўлады на рэгіянальных маладзёвых актывістаў давілі, так таксама шмат каго да нашай справы пыталіся нейкім чынам прывязаць і дапытывалі. І зараз, калі ўзнікла патрэба все гэта рэгіянальныя сеткі журналістаў накрыць, ну, знайшлі вось гэты повод.
Андрэй Абозаў, які таксама цяпер жыве ў Эстоніі, азначае, што справа мультфільмаў выкарыстаная як зручны афіцыйны повад для ператрусу вялікай колькасці журналістаў адначасова. Не трэба было шукаць асобнай прычыны для кожнага.
Дальше по тем документам и тем материалам, которые там они найдут, они вполне могут еще открыть еще несколько уголовных дел. Я думаю, я уверен просто, что они найдут, к чему там можно придраться.
Алег Мініч, непасрэдны стваральнік першых сатырычных флэш-мультфільмаў і, адпаведна, галоўны абвінавачаны ў той крымінальнай справе, кажа, што з нармальнага пункту гледжання для любой разумнай улады, паводле яго словаў, якая паважае сама сябе, гэтая справа з мультфільмамі выглядае зусім несур'ёзна. Але для беларускіх уладаў гэта зручны выпадак, якім лёгка скарыстацца для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі, таму тую крымінальную справу і не закрыюць.
В принципе, мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что у того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и сказать все там.
Олег Мініч цяпер жыве ў Нямеччыне, дзе ён атрымаў палітычны прытулак. Цяпер Алег стварае новыя флэш-мультфільмы, серыял пра беларускую сям'ю «Бульбаны» для беларускага незалежнага тэлеканалу «Белсат». Таксама некаторыя серыі бульбаноў можна паглядзець у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце YouTube. Серыял «Бульбаны» пра звычайную беларускую сям'ю. Тата рабочы, маці бухгалтар, дзед, двое дзяцей. Сям'я жыве сваімі штодзённымі клопатамі, але, натуральна, кажа Алег, іх закранае ўсё, што адбываецца ў краіне. Рост цэнаў, адмена сацыяльных льготаў, жывыя шчыты. Ці можна назваць гэта ўсё палітычнай сатырай? Глядзячы, што лічыць палітыкай, кажа Алег Мініч.
Смотря, кто считает это политикой, вернее, как наша власть, а если цены растут и жить становится хуже, они же могут считать, что это их политика, а для нормального человека какое здесь отношение к политике.
Алег расказаў, што зробленыя ўжо 18 серыяў, а на пытанне, колькі іх будзе ўсяго, адказаў, што спыняцца пакуль не плануе.
Я планирую, что это будет без конца. По крайней мере, останавливаться не собираюсь. Это тема неисчерпаемая.
І яшчэ Алег расказаў, што над кожнай серыяй, яны па 9 хвілінаў, ён працуе прыкладна ў 1,5-2 тыдні, гадзінаў па 10 у дзень. Так што гэтая праца цяпер забірае ўвесь ягоны час. Канешне, найлепш было б, каб працавала над мультфільмамі група і працавала гэтая група ў Беларусі, кажа Алег Мініч.
Может быть, когда вернемся в Беларусь, там все будет нормально. Студия нормальная, будут набраны работники, и, говорится, будем спокойно работать.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» со створальниками сатиричних мультфільмів, які тепер живуть у Німеччині і Естонії, гутерить Тетяна Поклон.
Каліка ДБ для піратрусової конфіскації у техніків незалежних журналістів недавно знову скористався справою сатиричних мультфільмів. Справа й більш, чим двогодової давніни, до сьогодні закритий. Махчима, що тут мілося на меті і певне заполохвання. Спроба нагадати обвинуваченим, що про їх пам'ятають, за ними назирають. Коли Олег Мініч, живучи у Городні, почав створати мультфільми, а у Мінську Андрей Абозов і Павел Морозов займалися технічними і організаційними питаннями, мультфільми були, власне, забавою. Тепер у вимушеній політичній еміграції яни усі троє, можна так сказати, зайнялися працею для білоруської справи більш серйозно. Олег займається мультфільмами для незалежного телеканалу «Белсат», Андрей і Павел у Естонію весь час віддають білоруській громадській політичній діяльності та білоруським творчим проєктам, вучать білоруську мову, до речі, на якій, живучи у Мінську, не розмовляли. Ці працюють вони разом, ці поділилися. Олег Мініч потлумачив, що поділення ніякого не було, бо і раніше фактично він не був знайомий з Павлом і Андреєм. Жили у різних городах, познайомилися тільки, коли піратруси почалися і переслід. А тепер кожен працює над своїми проєктами.
В принципе, мы познакомились только, когда обыски начали. Такового разделения никакого не произошло.
Что до інших мультфильмов сатиры, у Эстонии от снежня минулого года идет праца над проектом «Народное телебачение». Павел Морозов, координатор третьего шляху, расповел, что створенная великая команда с белорусов замежа, якая долучилась до «Народного телебачения».
Мы решили сделать такую творчую майстерню, которая бы в интернете притягивала новых людей. Нечто на кшталт белорусской жабы Олешу для анимации. Только первые кроки зарубим, бо первые три мульты были пару месяцев тому, зараз еще будет серия мультов. Кончатковая мета, как все это не только на уровне анимации, а лишь додатково с видео, с аудио передачами, все это переросло в интернет-телебачення, ось на нашому останньому конгресі, який ми далі не робили, це так само ми обмірковували з нашими колегами з діаспори, з демократичних сил, і так само знайшли порозуміння.
Андрей Абузов, технічний координатор третього шляху, який тягом останніх років спричинився до фактично усіх сатиричних проєктів у білоруському світі, розповів, що на сайтах, якими він займається, днями будуть цікаві новинки. І на сайті «Білжаба», і на сайті з народним телебаченням. Шмат людей досилають свої ідеї і матеріали. Андрей Абузов.
Якщо Лукашенко буде виглядати смішно, якщо над ним буде народ сміятися, то він не зможе нас запугати.
Народне телебачення – тільки частка теперішньої праці активіста у Естонії у сфері інформації, оборони інтересів демократичних сил, пропаганди білоруської культури за межою. Гэта і шмат праці в інтернеті і спроби об'єднати білоруських активістів з різних країн. Тут уже згадувався конгрес нової діаспори у Таліні, який яны якраз ініціювали. Супрацовніцтва со старою діаспорою Естонії. Андрей Абозов тепер робить сайт для білорусько-естонського згуртування. Вось же і Павел, і Андрей кажуть, що в свою діяльність не цілком орієнтовані на Білорусь. Андрей першим з білоруса у Естонії отримав політичний притулок.
Праздники сейчас я маю право на громадянство, а на уж тайма мне.
Вы не клянусь отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не клянусь.
Пытаетесь вернуться?
Конечно. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы уже працуете и учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью в Эстонии и вообще в этом регионе. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
Павел Морозов з'їхав з Білорусі пазній за інших обвинувачених по справі мультфільмів у 2006-м, але поспів з'їхати до свого арешту. Коли супрацовники КДБ прийшли у квартиру його батьків, Павел був уже за межою. Павел каже, що Естонію вибрав не зовсім випадково.
звалено в Естонію і так само у Австрію, у Германію, ну але ж Естонія ближче, Естонія більш-менш розуміє нашу ситуацію і що дуже важливо для нашої праці, яка зв'язана з інтернетом, то Естонія у нашому регіоні перша по розвитку інформаційних технологій у різних формах. Але ж останній кроплі була ось коли я Білорусі вже з'їхала і думав, що ж робити далі, по скайпу со своєю доброю знайомою з Естонії сутикнувся. Ну і приїхав з одним чемоданом, з одним комп'ютером. Ніяк вижив вже півтора роки, вже можна сказати, не виживаю, працюю.
Так каже Павел Морозов, який тепер живе у Таліні, у Естонії. Коли я не запиталася у сьогоднішніх удільників передачі тое, що вам особисто цікаво, ви можете зробити гэта самі, наупрост. Контакти удільників ёсць на сайтах їх організацій, гэта люди активные, вядомыя у інтернеті, альбо спасылкі і контакти ви знойдзеце ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А со мной можна сконтактавацца праз Skype, альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад.